imzalayan Rusya'nın dekabrın 25'inde Azerbaycan'a məxsus təyyarəni vurması Moskvanın dostluq prinsipinə sadiqliyini ifşa etdi. Rusiya Federasiyasının Azala məxsus Bakı-Grozny reysi ilə uçan sərnişin təyyarəsini vurması nəticəsində təyyarənin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub. Bu hadisədən 50 günə yaxın vaxt keçsə də, rəsmi Moskva hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürərək Azərbaycandan hadisə qurbanlarının ailə üzvlərindən üzr istəməyib, kompensasiya verəcəyini açıqlamayıb. Görünür bu, bir dövlət olaraq yaranışdan Rusiyanın davranış məcəlləsində yoxdur. Son illər məlum olub ki, Pravoslav kilsəsinin xaricdəki mərkəzləri fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin təhlükəsizliyinə qarşı qanunsuz əməllər törədir. Ukrayna timsalında bu daha aydın görünür. Törətdiyi əməllərə görə üzr istəməyən, habelə uyğun şəxslər və qurumları məsuliyyətə cəlb etməyən Rusiya Federasiyası anti-Azərbaycan təbliğatına da başlayıbdır. Musavat.com bu iddia ilə çıxış edir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Günün yeniliklərinə bir baxış verişini eşidirsiniz, dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Rus evindən sonra Amerikanın da ofisinə qarşı bəyanat səsləndirilir Azərbaycanda. USAID'ın ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün hüquqi əsas olmadığı və fəaliyyətini dayandırmalı olduğu barədə bildiriş ABŞ tərəfinə rəsmən göndərilibdir. Bu barədə Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildiribdir. Bir müddət əvvəl Xaricişlər Nazirliyinin başçısı Ceyhun Bayramov da deyuri bir iyun 2024-cü il tarixindən etibarən ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsinin hüquqi əsası olmadığını açıqlamışdı. Amma niyə indi bu açıqlanır, əziz dostlarımız? Bu, həmin agentliyin ermənilərlə münasibətdə olması ilə əlaqədar ola bilər və biz baxırıq, görürük ki, Azərbaycanda media bununla bağlı yazır və narahatdır. Məlumat verilir ki, həmin qurum Azərbaycan torpaqları işğal altında olduğu dövrdə və ondan sonra da Ermənistanın maraqlarını müdafiə etmişdir. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev X platformasında paylaşdığı rəydə USAID'ın rəhbəri Samantha Powerini tənqid edərək onu və təmsil etdiyi dövləti Ermənistanın tərəfini saxlamaqda günahlandırmışdı. Hikmət Hacıyev ABŞ agentliyinin rəhbərini vaxtı ilə oligarx və çirkli pulların yuyulmasında adı hallanan Ruben Vardanyanla əməkdaşlıqda ittiham etmişdi. Hörmətli və sevimli eşidənlər, dəyərli dostlar, Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz növbəti proqramda. Görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Like a lander, in that in. saçam da aranma diyorsun, aranma diyorsun.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
İslam İngilabının qələbəsinin 46-cı il dönümü münasibətilə Aran Radiosu təqdim edir. Güclü İran.
Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, İslami İnqilabın qanun vericilik sahəsində nailiyyətləri bunlardan ibarətdir. İslami İnqilab konstitusiyaya xalqın bəyəndiyi müddətdə nail olan yeganə inqilabdır. Ən qısa zamanda bütün qurulan qurumlar xalqın gözü qarşısında bərqərar oldu. İslami şəraitinə ən çox bağlı olan şəxs rəhbərdir. İslam Respublikasının konstitusiyası yeganə konstitusiyadır ki, dünya üzərində insanın Allaha məxsusluğunu tanıyır və insanı öz ictimai taleyinin hakimi hesab edir. Konstitusiya üzrə ekspertlərin bilavasitə təyin edilməsi, konstitusiya referendumunda iştirak etməklə xalqın siyasi iştirakının institusionallaşdırılması və konstitusiya layihəsinin hazırlamasında xalqın rolu nəzərə alınır. İran İslam Respublikasının konstitusiyası dünyanın ən mütərəqqi konstitusiyasıdır. İran İslam Respublikasının konstitusiyası yeganə qanundur ki, dini demokratika xüsusiyyətləri ilə İslamı dəyərlərə əsaslanan bir sistem yaradıbdır. İran İslam Respublikasının İslam hüququnun əsas mahiyyəti zalim rejimlərdən fərqli olaraq ədalət yönümlüdür. Bura İrandır və bizim ölkəmizin bayrağı hər zaman sayağı uca zirvələrdə dalğalanıb və dalğalanacaq.
Ay İranım, ay İranım,
radyosu Fazilet Sesi.
Eller yadigarı. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük ve mehriban Allah'ın güzel adıyla Eller Yadigarı verilişinin değerli dinleyicilerini ürəkdən salamlayırıq. Salam dostlar, necəsiniz? Ümid edirik ki, sağ salamat bugünkü verilişimizin dinləyicisi olasınız. Ötən verilişdə sizə atalar sözündən danışdıq. Bugün yenə də bu haqda sizinlə danışmaq istəyirik və bir daha da ulularımızdan qalan bu zəngin şifahi ədəbiyyatımızı açıqlamaq istəyirik. Bizimlə qalın lütfən. Sınağından keçə-keçə gələn atalar sözü, məsəllər, xalq müşahidəsinin, dünya görüşünün, əmək məşqələsinin, uca təfəkkürünün nəticəsi kimi meydana çıxır və zaman keçdikcə yaşamaq hüququ qazanır, zənginləşir və sonra bir yadigar kimi ellər, obalar ara yaşayır. Xalqımızın mənəvi varlığından doğan atalar sözü insanların uzaq keçmişindən maddi-mənəvi zənginliklərdən xəbər verir. Atalar sözü folklorumuzun güclü qolbudaqlarından sayılır. Bu dəyərli sözlər bizim gündəlik danışıqlarımızda elə yer salıb ki, biz bilmədən, fikir vermədən bu sözlərdən danışıqlarımızda istifadə edirik. Əgər inanmırsınız isə, bir gün qoca ata-analarımızın şirin danışıqlarına artıq diqqət edin. Əkərsən, onu biçərsən. Hər zadın kalı yetişər, adamın kalı yetişməz. Hər sufra açan hatəm olmaz. Hər nə yedin malındır, hər nə versən adındır, hər nə qalsa yazındır. Hər nədən götürsən azalar, sözdən götürsən çoxalar. Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən. Cavanlıqda işlə, qocalıqda dişlə.
Atalar sözü xalqın tarix boyu inanmış fəlsəfi əxlağı baxışlarını inandırıcı bir gerçək kimi gələcək nəsillərin fikrinə damızdırır. Ona görə də xalq öz dediklərini gücləndirmək, sübut etmək və dinləyicini inandırmaq üçün atalar sözündən bol-bol faydalanırlar. Bu sözlər dilin özəl sözlərinin qaynağı və yatağıdır. Atalar sözü şifahi ədəbiyyat olduqda yazılı ədəbiyyata daxil olub, bol-bol işlənib və yazılı şeir və nəsrin bəzəyi onunla artıbdır. Atalar sözü tariximizin aydın güzgüsüdür. Bu sözlər yaşayıb yaşayır və illər boyu yaşayacaq. Niyə ki, atalar sözü bir ayrılmaz və yaddaşlardan pozulmayan sözlərdir və yalnız dillərdə yox, bəlkə könüllərdə, ürəklərdə yaşayır. İllər yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosundan mövzumuz Atalar sözüdür. Verilişin bu hissəsində sizin sözlərinizi dinləyirik.
İgid olar adı qala.
Dostlar, güllə tanımlar. Ana ürəyi, dağ sisəyi. Cənnət anaların ayaqları altındadır, ata evin dirəyidir.
Örtülü bazar dostluğu pozar.
Su axar çığırını tapar.
Təşəkkür edirik siz hörmətli dinləyicilərimizdən. İllər yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Ərdəbil şəhərinin Aran Radiosundan bugün bildiyiniz kimi atalar sözündən danışırıq. Verilişi elə bir mövzu ilə davam edirik. Lütfən bizimlə qalın. Bilirsiniz ki, digər insanlara məhəbbət etmək, onların ürəklərində və yaşayışlarında sevinc yaratmaq və onları şad etmək ən yaxşı əməllərdən sayılır. Bu haqda hətta dinimiz İslamda da müxtəlif tapşırıqlar verilib və insanlar bu gözəl rəftara dəvət ediliblər. Bizim folklorumuzda da bu gözəl rəftar haqda dəyərli cümlələr yadigar qalıb və bu zamana dək el ara, oba ara yaşayır. Atalarımız deyirlər, ürək sındırmaq hünər deyil, ürək ələ gətirmək hünərdir. Doğrudan da çox gözəl sözdür. İnsanların ürəyin çox rahat və tez sındırmaq olar, onları umutsuz etmək olar və bu çətin iş deyil. Ancaq insanların ürəyin ələ almaq, onları şad etmək zəhmət qəbul edir və hər kəsin hünəri deyil. Babalarımızdan qalan dəyərli sözlərin biri yaxşılıq eləyib yamanlıq görmək haqdadır. Bəzən insanlar başqalarına yaxşılıq və hörmət edərlər və bu hörmətin qarşısında hörmət diləyərlər. Ancaq bəzən bu hörmət və yaxşılıq bərabərində digər şəxsdən hörmətsizlik və sayğısızlıq görüb pərişan hal olarlar. Belə bir halda deyərlər, əlimin duzu yoxdur. Yəni, nə qədər çalışıram, ətrafdakı şəxslərə hörmət bəsləyəm, müsbət rəftarla onlara davranam, əksinə sayğısızlıq görürəm. Və bizim müdrik ulularımız, atalarımız, babalarımız bir cümlə atalar sözü ilə insanların ürəklərinin sözün aydınca göstərirlər. artıq tamahlıq baş yarar. Bu gözəl və dəyərli sözü atalarımızın gündəlik danışıqlarında çox eşitmişik. Hər kəs yaşayışında çalışmalıdır ki, dünya malı haqda artıq tamah olmaya. Hər nəyi olduğu qədər şükrə də və qanə ola. Bu haqda İslam dinimizin də çoxlu tövsiyələri gözə çarpır və insanı hərislikdən çəkindirib və artıq tamahlığın mənfi nəticələrindən agah edibdir. Ulu babalarımız da bizə öyüd vermək üçün bu cümləni yadkar qoyub və deyiblər, artıq tamahlıq baş yarar. Niyə ki, tamahkar insan doymaz və hər nəyi olduğundan artıq istəyər və sonunda bu rəftar onda mənfi təsirat buraxar. Kəldən səs çıxmaz, zülm yerdə qalmaz, səbr edən muradına yetişər. Sədaqət qəhrəmanın ziynətidir və bunlar kimi atalar sözləri insanları birliyə, səbr etməyə, zülmün qarşısında baş əyməyib dayanmağa dəvət edir. Və düşmənlərin hilələrinin qarşısında insanları vəhdətə birliyə çağırır. Niyə ki, yalnız birliklə düşmənə qələbə çalmaq olar və təfrəqə insanlar ara susluq yaradar və onların uğur qazanmalarının qarşısını alar. Bunun üçün də deyilir, tək əldən səs çıxmaz. Dostlar, atalardan qalan sözlərin ən mühüm dəyəri buradadır ki, bu sözlər adi sözlərdən artıqraq cəmaata təsir buraxır. Belə ki, ola bilər bir şəxs sözünü adi halda digər şəxsə deyəndə onun xoşuna gəlməyə, ancaq həmən sözləri yalnız bir dənə atalar sözü ilə ona çatdıranda onun təsirini artıq və aydın görə bilirir. Sevimli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə bizimlə yol bir olduğunuz üçün sizə minnətdarıq. Hər birinizdən təşəkkür edib, bir daha görüşmək diləyi ilə gələn mövzulara və proqramımıza qədər sizinlə vidalaşırıq. Sağ qalın, hələlik.
Fəzilət səsi
Başqa ölkələrə getmək istəyirik, amma imkanımız da yoxdur. Onu da qoyunuzu qoçmaq gerək.
Azərbaycanda rəqabət mühitinin olmaması.
Seçilən 3-4 həftə öncədən deputatlığa təyin olunacaq şəxslərin siyasi elan olunur.
Özəl reportaj
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran radiosunun dinləyiciləri özəl reportaj verişinin bu bölümündə sizləri mən salamlayıram. Bugün də çox önəmli bir mövzu haqqında danışıq aparacağıq. O cür bilirsiniz, nəhayət Siyonist rejim Tufan Ələqsa əməliyyatından 1 il 4 ay keçdikdən sonra geri olan azadlığı müqabilində atəşkəs imzaladı və yüzlərlə fələstinli əsir də İsrail həbsxanalarından azad edildilər və Həmas hərəkatı Qəzza sektoruna öz nəzarətini qoruyub saxladı və hal-hazırda Qəzzədə gedən bütün proseslərə güclü şəkildə nəzarət edir. Siyonist rejim müharibə dövründə dəfələrlə vasitəsi ölkələrə bildirmişdi ki, Həması məhv etmək məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara başlayıb və əsas məqsəd hərəkatı tamamilə məhv etməkdir və müharibə bu məqsədə çatılana qədər davam edəcək və heç kim bizi dayandıra bilməz. Həm də Siyonist rejim elan etmişdi ki, Qəzzədə Həmas idarəçilik roluna malik ola bilməz və bu zonaya üçüncü bir ölkənin qüvvələri, yəni nəhayətdə Fələstin özünü idarə etmə təşkilatının qüvvələri nəzarət etməlidirlər. Lakin nəhayətdə Siyonist rejim Həmas hərəkatının bütün şərtlərini qəbul etməyə məcbur oldu və hərəkatı Qəzzədən çıxarda bilmədi və Həmas öz nəzarətini Qəzzəyə qoruyub saxladı və İsrail rejimi açıq şəkildə məğlubiyyətə uğradı və bu rejim ordusunun qərargah rəisi və müdafiə naziri istifa etdi. Bu günləri həm mövzu ilə qədər Mən bir reportaj hazırlamışam. Bu arada politolog Arman Səidi və Qüds Sivinin baş direktoru Nurəddin Şirinlə müsahibə etmişəm. Bərabər hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Və Trump'ın yəni seçildiyindən sonra ki, Amerika prezidenti seçildi. Bundan sonra atəşbəs Həmas arasında oldu. Yəni Biden komandası və Trump'ın komandası iki tərəfli təlaşlar elədilər ki, bu atəşbəs olsun və Həmasın bu şərti şurudu. Axırda biz gördük ki, Netanyahu və siyasi rejim qəbul etdi. Burada bir məsələ vardır ki, cənab müdürəsi, niyə siyasi İsrail rejimi iddia edir ki, üçüncü, dünyada üçüncü hərbi güclü sayədir ya Amerikanın raket köməkləri ki, siyasi İsrail rejimi oldu. Bu, məsələn, burada bir qələbə qazanan məsələ və axırda öz, o şikəstinə və öz məğlubiyyətinə izan etdi.
Bəli.
Yəni, siyasi İsrail rejimi bunu planlaşdırırdı ki, rəzilədə Həmin Trump'ın söylədiyi ki, İsrailin bu coğrafiyası, yəni ərzi yekəsini. Yəni, Trump söyləyir ki, bu ittifak üçün, amma o da yəni planlaşmışdı ki, yəni olsun, bu da bir məğlubiyyətdir, iki tərəfli məğlubiyyət hətta. Bu, yəni məğlubiyyət siyasi rejimində hətta Amerikan da hətta bu məğlubiyyətdir. Və siyasi rejimin dalında dayananları da biz söyləyək, çox təəssüflə söyləyək ki, bəzi İslam adlı kütövlülər, İslamı bir kişiləri ölçülük, amma siyasi rejimə dağlıda himayətlər edirdilər Qəzzə məsələsində ki, siyasi rejimi qələbə qazansın orada və Həmas hərəkatı bunu elan etdi ki, biz axirin, yəni ləhzəyin kimi varıq, yəni difada, Filistindən və Qəzzə cəmatından və öz torpaqlarımızdan qoymarıq ki, siyasi rejimi öz planlarını Qəzzədə və Filistində irəli sürsün və iki dövlətli bir yəni bir də planlaşdırmışlar ki iki dövlətli orada bir dövlət olsun ki bu da hətta Həmas bunu da qəbul etmədi və gördük ki siyasi rejimi öz məğlubiyyətinə izan etdi və
bəli, hətta Fələstin özünü idarə etmə təşkilatının da qərarı oldu ki, onlar nəzarət edir ki, onlar da buna nail ola bilmədilər. Bəli, yəni, Həmas hər halda Qəzzə sektorun əlində saxladı, belə deyək daha doğrusu. Və bunu deməliyəm ki, Siyonist rejim isə öz məqsədinə ki, Həmas hərəkatını məhv etmək, Qəzzə sektorunun nəzarətinə başqa bir qrupa ya başqa bir ölkələrinin qüvvələrinin nəzarətinə verilməklə bağlı öz istəyinə çata bilmədi.
Burada bir məsələ vardır, biraz müzrəsi. Netanyahu bir neçə gün halamından planlaşdırıb ki, Amerikaya səfər etsin, hətta və Trump'la
orada bəli, hal-hazırda Amerikada səfərdədir.
Bəli, səfərə gedibdir və bunu yetirir ki, yenidən yəni bir plan hazırlaşır. Həmin İbrahim sülhü ki, Trump onu keçmişdə Bəli, çəkmişdə, yəni planlaşdırmışdı ki, yəni bu da bir o məğlubiyyəti yüksün geçsin də, bu bir siyasətdir ki, orada bir təslim tutacaqlar buna. Və nailər ki, ələ gətirənmədi, indi Amerika medyaları, rejim medyaları gəliblər həm müqavimət cübhəsinin o başçıları, şəhid keçəsən Nəsrullah, ya şəhid Yəyəsin var, ya İsmail Həniyyənin üstündəki bir bəli, biz qələbə qazanmış və bunları terör etmiş. Dəli hali ki, Həmas hərəkəti öz yerindədir və bu da bir külün çəhətdə bir siyasət iləri sürürlər və Yəyəsin var, ya kimi, ya İsmail Həniyyələr kimi, ya keçəsən Nəsrullah kimləridir, yəni bu müqaviməti, bunların qanlarıdır ki, müqaviməti saxlayıbdır və saxlayacaq da. Bu da bir plandır ki, ileri sürürlər ki, bəli, biz nailiyyəti qazandıq və Həmasın burada bir nöqtənələrdən bunu keçirək ki, necə olar ki, bir yəni, ölkə deyil Həmas, yəni bir qruplaşmadır. Və bir müqavimət hərəkatıdır ki, hətta yəni siyasətçilərimiz söyləyirdi ki, biz Həmasa şikəst verəcəyik və ondan sonra hətta Yəmənin növbəsidən sonra olan növbəsidir, ya Həşdü Şəbinin növbəsidir və ondan sonra İranın növbəsidir. Və burada bir yetildi ki, siyasətçilərimiz ki, iddia edir ki, biz İrana hərbi addımlar da atacaq nüvə təsisatlarına, o da bir aradan getdi və daha Trump hətta bunlardan himayət etmir. Yəni, söyləyir ki, sən Həmasın qabağında dayanamıyorsan, necə İranın qabağında dayanarsan və bu bir abur heysiyyəti də hətta dünyada getdi. Və burada bir məsələ indi vardı ki, ay, siyasi rejimi atəş kəsə, burada paybənd qalacaq ya yox. Yəni, şahid istəyirəm, bu da sizin də fikrinizdə ola bilər ki, bu hərəkət idam, bu atəşət orada Qəzzədə paybənd olacaqlar ya yox. Bəli. İndi bu bir səfərə işarə edək, indi Tanyan səfərinə. Keçmişdə biz, mən bir nöqtəni də söyləyim, keçmişdə Amerikanın o kongresmenləri, bəzi kongresmenləri yahud lobbilərindən rüşvət alırdılar ki, siyasi rejimdən himayət etsin, yəni Netanyahu-dan himayət etsin. Hətta divan-ı beynəlxalq ləhə bir söyləyək.
Ağa məhkəməsi, beynəlxalq ədalət məhkəməsi.
Bəli, beynəlxalq ədalət məhkəməsində Netanyahu bir cinayətkar cəngi adlanırdı.
Bəli, hətta hərbi onun cinayətkar adlanırdı və hətta həbsi ilə ləğazarda qərar qəbul olunubdu.
Bəli, həbsi ilə qərar qəbul olunubdu ki, həbs edilsin və Amerika kongresmenləri gəlib söyləyirlər ki, Tom Cruise Amerikanın o cümburika olan o nümayəndəsi söyləyir ki, əgər beynəlxalq laha dadqahı buna bir yəni icra istəmini biz olanın qazilərin, qurzatların
təhrim edəcəyik.
Bəli, terör edəcəyik və sanksiya olaraq təsdiq edəcəyik və Amerika onların vurudunu, gəlməyini qabağına aladı. Bu da bir yəni nüktədir ki, hətta dünyada siyasətin abrı getirir.
Qazzə, Lübnan, Yemen, İraq, bütün mukavemet cephesi bu asırda tarihi ve muazzam bir destan yazdı tekrardan. Ve öyle bir mukavemet, öyle bir halk, öyle bir millet, öyle bir aile, öyle bir kadın, öyle bir çocuk bütün dünya gördü ki dünyada bunun emsali olmaz. Ve biz dümdüz olmuş, bütün evleri yıkılmış Gazze'de Gazze halkına baktığımız zaman ne kadar azametli, ne kadar haysiyetli ve şerefli, ne kadar yüce olduklarını yürüyerek evlerine döndüklerinde zafer işaretleri yaparak yıkılmış, harap olmuş evlerinin önünde Siyonist düşmana karşı nasıl meydan okuduklarını görüyoruz. Gazze bize yepyeni bir tarih yazdı. Gazze bize yepyeni bir sayfa açtı. Gazze bize yepyeni bir pencere açtı. Biz artık o sayfada tarihi yeniden okuyoruz. O pencereden geleceğe yeniden bakıyoruz. Bugün Gazze'de bütün dünya görüyor. Dost görüyor, düşman görüyor. Siyonist esirler getirilende orada Gassam mücahitlerinin, Kudüs mücahitlerinin ne kadar azametli bir şekilde bir ordu, bir leşker olarak dünyanın gözü önünde, Siyonist düşmanın gözü önünde nasıl dağ gibi ayakta durduğunu ve sıra dağlar gibi yan yana durduğunu gösteriyor. Ve dağ meselesi, Gazze'de dağ var mı? Hiç yok. Tepe de yok. Ama biz Gazze'de dağlar görüyoruz. Biz Gazze'de sıra dağlar görüyoruz. Gazze halkını dağ gibi görüyoruz. Gazze'nin mücahitlerini dağ gibi görüyoruz. Ve bundan büyük zafer olamaz. Biz Gazze'de Yemen Ensarullah'ının perçemlerini görüyoruz. Biz Gazze'de Hizbullah'ın perçemlerini, Seyyid Hasan Nasrullah'ın, Seyyid Safiyuddin'in ve Seyyid Abdülmelik Bedrettin El-Husi'nin resimlerini görüyor. Biz Gazze'de ümmetin vahdetini görüyoruz. Biz Gazze'de kardeşlerin nasıl birbirine sarıldığını görüyoruz. Biz Gazze'de Filistin'in hakiki dostlarını görüyoruz. Biz Gazze'de Filistin için, Gazze için, Aksa için kendisini feda edenleri görüyoruz. Biz Gazze'de zaferi görüyoruz. Biz Gazze'de güneşi görüyoruz, ışık görüyoruz. Biz Gazze'de İslam ümmetinin üzerinde oyun oynayanların ve İslam ümmetine ihanet edenlerin kurdukları planların nasıl ayaklar altına alındığını görüyoruz. Evet, Gazze'de ve Gazze değil tek sadece, Gazze ve Yemen ve bütün şehirleriyle Sana'sından, Hudeydesinden, Sa'dasından, bütün şehirlerinde ve Lübnan'da, Beyrut'tan, Dahiye'den, Baalbek'ten, Nakura'dan, Marunas'tan, bütün köylerine kadar mukavemetin nasıl da bir volkanlar gibi patladığını, nasıl büyük bir azametle yükseldiğini görüyoruz. Biz Gazze'de İran İslam Cumhuriyeti'nin çelikten yumruklarının Siyonist düşmanın başına nasıl indirildiğini görüyoruz. Biz Gazze'de Siyonist düşmanın 15 ay sığınaklara nasıl kaçtığını, milyonlarca Siyonistin gecesiyle gündüzüyle sığınaklarda nasıl gizlendiğini görüyoruz. Biz Gazze destanında Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın, NATO'nun aslında ne kadar zayıf olduklarını, evet ne kadar zalim olduklarını gördük. Ne kadar katil olduklarını gördük. Ne kadar canavar olduklarını, barbar olduklarını gördük. Ama aynı şekilde biz Amerika'nın da, Batı'nın, İngiltere'nin, NATO'nun da Gazze sahnesinde ne kadar hain, ne kadar alçak ve aynı zamanda ne kadar zayıf olduklarını görüyoruz.
Aziz ve hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələliksə, mən sizə əzbərlə gələn bölümümüzə qədər sağollaşıram.
Əziz izləyicilər, salamlayırıq siz hörmətlilər Aran Radiosundan və yenə də qulluğunuzdayıq növbəti verilişlərimizlə. Dostlar, bugün Bəhmən ayının 20-sidir və biz 12 Bəhmən ayından 22 Bəhmən ayına dək siz hörmətlilərə öz xüsusi verilişlərimizi təqdim edirik. Niyə ki, İslam inqilabımızın qələbə çaldığı günlərinin il dönümüdür və 10 gün müddətində fəc günlərini qeyd edirik və sevincimizi paylaşaraq sizə bir-birindən fərqli proqramlar da səsləndiririk ki, bu verilişlərin biri də İnqilab bayramıdır ki, bugün də bu veriliş sizin üçün səslənir.
Açıldı günler, içemdi bağda, geberdi lanet, üç gün imdanı.
İnkılap Bayramı. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə bugünkü verişi də başlayırıq və siz hörmətli dinləyiciləri salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli işidənlərimiz, daimi dinləyicilər. Aran Radiosundan İnqilab Bayramı verilişini başlayırıq. Stüdyoda Şaban Cahandidədir, əməkdaşlarımla birlikdə siz hörmətlilərin qulluğunda olacaq İnqilab Bayramı proqramı ilə. Hörmətli dostlar, bildiyiniz kimi İranda Fədron günlüyünü biz yaşayırıq. İslam qilabının qələbə çalmasının il dönümü günləridir, milli bayramdır və xalqımız şənli eləyir, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər. Biz də sizin qulluğunuzda olacaq, İnqilabdan danışacaq inşallah. Verişin sonuna qədər bizimlə olun, bizdən ayrılmayın dostlar. Bugün Şənbə günü 2025, fevralın 8-ci günü, 1403 günəş ili, Bəhmən ayının 20-ci günü və 1446-cı il Şaban ayının 9-cu günüdür. Əziz dostlar, İnqilab Bayramı proqramı sizə təqdim olunur. Aran Radiosundan sizə bizə yaza bilərsiniz. 0098-910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə yaza bilərsiniz ürək sözlərinizi İslam İnqilabı haqqında. Bəli dostlar, hörmətli işidənlərimiz, bu günlər İranlıların mübarizə günlərinin il dönümüdür. İranlılar 1979-cu ildə belə bir günlərdə 2500 illik şahlıq rejiminə qarşı mübarizəyə qalxmışlar. Onlar sevinirdilər şahlıq rejiminin qurtarmasından və görürdülər prosesi artıq şah ölkəni tərk etmişdi. Onun baş naziri Şafur Bəxtiyar da çox çətin bir durumdaydı. Artıq belə bir gündə, yəni fevralın 8-də, Bəhmən ayının 20-sində müvəqqəti hökumət də formalaşmışdı. Baş nazir təyin edilmişdir. Artıq ordu da yavaş-yavaş öz tərəfsizliyini elan etmişdir. Xalqın yanında olmağa qərar vermişdir. dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, xalqımız, bütün xalq kütlələr fərq etmir. Cavan olsun, qoca olsun, kəndli olsun, şəhərli olsun, fərq etmir. Hər bir sinifdən olursa olsun, hər bir təbəqədən olursa olsun, hamı bir yolla addım atırdı, hamı mübarizəyə qalmışdı, hamı azadlıq istəyirdi və azadlıq uğrunda canlarını belə fəda etməyə hazır idilər. İnqilabçılarımız bir çoxları bu yolla şəhid oldular, amma dönmədilər. Yollarından dönmədilər, son nəfəsə dək döyüşdülər və inqilab rəhbərinin göstərişlərinə əməl etdilər. Belə bir gündə, fevralın 8-ci günündə, bəhmanların 20-sində artıq xalq görürdü prosesləri. Hamı sevinirdi və bilirdi ki, bu işin axırı qələbə ilə yekunlaşacaqdır. Bəli, 1979-cu ildə niyə İran xalqı inqilab etdi, İran xalqı azadlıq istəyirdi, İran xalqı müstəqillik istəyirdi, İran xalqı asılı olmaq istəmirdi. İran xalqı müsəlmanların bir nümrəli düşməni Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqədə olmaq istəmirdi, onların nefsini təmin etmək istəmirdi. Artıq Şah bunları edirdi onlar üçün. Artıq Şah Amerikaya baş əyirdi, çünki Şah hökumətini İngiltərə və Amerika İranda formalaşdırmışdı. O, Pəhləvi hakimiyyətinə dəstək vermişdi və Pəhləvi hakimiyyəti İranda yalnız və yalnız Qərbin, Amerikanın siyasətlərini izləyirdi. İranı İslam dünyasından qoparmaq istəyirdilər. İranı bərbad bir vəziyyətə qoymuşdular. Təsəvvür edin, əziz dostlarımız, İranda gerilik var idi. İqtisadiyyatda, infrastrukturda böyük gerilik var idi. İnqilabdan sonra bu gerilik aradan qaldırıldı. İran inkişaf və tərəqqi yoluna addım atdı. Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, İslam inqilabından sonra tamamilə İran dövlətçiliyi, İran hökuməti başqa bir istiqamət addım atdı. Bu istiqamət əlbəttə ki, İranın müstəqilliyini, İranın azadlığını qarant eləyirdi. İran mütləq öz ayağı üstə dayanmalı idi. İnkişafın bir yolu var idi, müstəqil siyasət aparmaq. Qərb İrana texnologiya vermirdi, baxma yaxşı Şah hökuməti ilə yaxşı münasibətlərə malik idi. Amma İrana heç bir vəclə texnologiya vermək istəmirdi. Bu baxımdan İranlılar İslam inqilabından sonra müstəqil siyasət nəticəsində texnologiya əldə etdilər, yerli elm öz mütəxəssisləri vasitəsilə bir çox nailiyyətlərə imza atdılar. Bu bir həqiqətdir, bugün dünya səviyyəsində, elm sahəsində, modern sahələrdə İran İslam Respublikası da çalışır, fəaliyyət göstərir və deməyə sözü vardır. İnqilab bayramı verilişini eşitməkdəsiniz Aran radiosundan, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz, elmi inkişaflardan danışdıq və bütün sahələrdə, ümumiyyətlə İranda həm elm, həm texnologiya, digər sahələrdə biz inqilabdan sonra böyük irəliləyişlərin əldə olunmasına şahid olmuşuq. Başqa bir hissəmiz də olacaqdır, hörmətli əməkdaşımız Məhəmməd Bəyazarın təqdimatını dinləyəcəyik.
Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. İnqilab bayramı günləri münasibətilə sizləri təbrik edirik. Bütün dünya azadlıq sevər insanlarını təbrik edirik. İnşallah ki, hər zaman başlıca yaşayasınız bu günlərdə. İslam inqilabının nailiyyətlərindən danışacaq. İslam inqilabının əkinçilik sahəsindəki bəzi uğurlarına işarəmiz olacaq. Bugün İranın kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatının 90%-ə qədəri və buğda, düyü, arpanın strateji olaraq istisalı ölkə daxili imkanları hesabına təmin olunur. Buğda sayəsində müvafiq investisiyalarla istisalı İslam inqilabından əvvələ nisbətən 3 dəfə artaraq 15 milyon tona bərabərdir. Ölkədəki ikinci ən strateji və ən çox istehlak olunan məhsul, yəni buğdadan sonra olan düyü istisalı İslam inqilabından əvvələ nisbətən 52% böyüdü və bu da idxalını əhəmiyyətli dərəcədə azaldıb. İslam inqilabından sonrakı illərdə İran əhalisinin təxminən 3 qat artmasına və adam başına düşən istehlakın artmasına baxmayaraq, ölkənin heyvandarlıq və qida tədarükü ilə özünü təmin etməsi ilə qırmızı ət, toyuq, yumurta və süd kimi məhsulların idxalı demək olar ki, dayandırılıb. Hazır ki, sitrus meyvələri, nar, kivi, mango, xurma, fıstıq, zəfəran, kişmiş və şaftalı, nektarin, ərik və alma kimi meyvələr və müxtəlif tərəvəzlər İrandan müxtəlif ölkələrə ixrac olunur. İran dünyada püstə, zəfəran və nar kimi məhsulların ilk istehsalçısıdır.
Gözəl İran, canım İran, sənə qurban özüm İran, damarımdakı qanımsan, şərəfim, şövkətim İran. Sənə mən can deyərəm, canı canan diyarım sana kurbandı canım sevgi diyarım sana ben tam diyarım canı canan diyarım sana kurbandı canım sevgi diyarım güzel İran canım İran sana kurban özüm İran damarımda iki kanımsan şerefim şerketim İran güzel İran canım İran sana kurban özüm İran damarımda iki kanımsan şerefim şerketim İran Geçmişim sen, bugünüm sen, geleceksen sen bana şani bir garıyı vereceksen kalıp bağrımda izi, şehitler hatiresi sana kurbandı canım, sevgi diyarım hey, kalıp bağrımda izi, şehitler hatiresi sana kurbandı canım, sevgi diyarım Güzel İran canım İran sana kurban özüm İran damarımda iki kanımsan şerefim şerketim İran Güzel İran canım İran sana kurban özüm İran damarımda iki kanımsan şerefim şerketim İran